Tā ir lielākā sāpes, domāju, centra spēlētāju, jo principā šobrīd izlasē ir tas spēlētājs, kurām mēs izgājām cauri visu jaunatnes līgas ceļu, ir 90. 91. Gadi, un pēc šiem te gadiem principā mums nav klāt nākuši tādas spēlētājs, kas varētu šobrīd spēlēt noteikti tanī līmenī, kādā spēlē jau Anet divas čempionātas kaut vai atpakaļ pirms 4 gadiem tikko atbraucot no Amerikas. Stipri jādomā, kādā veidā attīstīt, sameklēt, veidot šīs te spēlētājs jaunatnē, jo jaunatnes līgā tuvākā rezerva, kas mums ir 16-gadīgā Laura Meldera.